Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. V nocojšnji oddaji boste slišali nekaj besed iz pisma patra Pepija Lebrehta iz Benina o stanju v tamkajšnji cerkvi pred skorajda slovesom iz tamkajšnjega misijonskega področja. Potem bomo povedali, da je zelo pomemben dan molitve, svetovni molitveni dan, ki je bil v minulih dneh in da je pomembna tudi misijonska molitvena zveza. Prav tako bomo slišali, kako pomembna je dvorana zadnje večerje za nas in za ljudi v misijonskih deželah. Slišali bomo še nekaj utrinkov iz Albanije, Izraela in Peruja. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak.
Misijonske novice iz sveta.
Pakistan, Azija. Talibi so na cesti v dolini Svat, ki povezuje severni Waziristan z Banujem, ugrabili 300 učencev in učiteljev ter nekaj članov družin iz vojaškega kolegija. Moški, oboroženi z granatami in pištolami, so ustavili avtobuse, na katerih so bili učenci in učitelji. Eden od treh voznikov je skupaj s potniki uspel pobegniti in nato na ugrabitev opozoril pristojne organe. Predstavnik vlade je potrdil, da se je iskanje ugrabljenih že začelo in da vojaki pregledujejo območje. Rdeči križ pa je med tem stanje v dolini Svat opisal kot alarmantno, saj je ravno tam veliko pomankanje hrane, pitne vode in elektrike. Boji, ki so se začeli konec aprila, so že spodbudili 2,4 milijona ljudi, da so zapustili svoje domove. Južna Afrika, Afrika. V južnoafriški provinci je bil ubit 78-letni avstrijski misionar pater Ernst Plehel. Patra Plehla, ki je bil misionar v Južni Afriki več kot 40 let, so 31. maja zjutraj našli mrtvega v oddaljeni misijonski postaji Maria Cel. Okoliščine umora še niso znane, misijonska postaja pa tudi nima telefonske povezave. Lokalne oblasti so najprej potrdile, da je misionar umrl zaradi strelnih ran, nato pa, da zaradi zadušitve. Pater Plehel je v Matetile, mestu na jugu države, vodil šolo 400 učenci. Je že tretji katoliški duhovnik, ki je bil letos ubit v Južni Afriki. Južna Afrika je po kriminalnem nasilju med vodilnimi na svetu. V povprečju vsak dan ubijajo 50 ljudi. Namibija, Afrika. V Namibiji so hude poplave prizadele več kot 700 tisoč ljudi. Od tega je 40 tisoč ljudi ostalo brez domov in potrebujejo nujno pomoč. Nivo vode na reki Zambezi je po obilnem deževju konec maja presegel 8 metrov, kar je povzročilo hude poplave na severu države. Iz regijskega centra Caritas je po obisku prizadetih sestra Aine Hughes sporočila, da so hiše in domovanja, katerih je večina zgrajenih iz ilovnatih opek, deloma ali popolnoma uničene. Zaradi hitrega naraščanja vode so nekateri izgubili vse, razen obleke, ki so jo imeli na sebi. Sedaj živijo v šatorih in zavetjih, iz plastičnih folij, žimnic nimajo. Pitno vodo je težko dobiti. Lokalna Caritas poziva k pomoči. Tajvan, Azija. Sestre misionarke brezmadežnega Marijinega srca praznujejo 50-letnico njihovega delovanja na Tajvanu. Pred 50 leti so bile prisiljene zapustiti celino, zato so se naselile na Tajvanu. Kljub najrazličnejšim težavam so uspele premostiti kulturne, jezikovne in ostale prepreke in tako Tajvancem prinesle sporočilo Kristusove ljubezni. V čez pol stoletja dolgem delovanju so sestre ne samo opravile veliko misijonsko delo, ampak se udejstvujejo tudi na področju zdravstva, izobraževanja in socialne službe. Poleg Tajvana in Hongkonga so sestre misionarke brezmadežnega Marijinega srca aktivne tudi v Belgiji, Braziliji, Burundiju, Kongu, ZDA, Indiji, Filipinih in Mongoliji.
Hallelujah, yes, so proudly. Hallelujah, yes, so proudly. Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Lep pozdrav vsem molivkam in molivcem Misijonske molitvene zveze, lep pozdrav vsem, ki z veseljem spremljate misijonsko poslanstvo Cerkve. Molitev je duhovna hrana, s katero se duša povezuje z Bogom, z ljudmi in na svoj način z vsem stvarstvom. Sveto pismo nam govori o velikih molivcih stare zaveze, kot so Abraham, Mojzes, Jakob, prerok Daniel, kralj David, Salomon in toliko drugih. Ti so z molitvijo spreminjali svoje življenje, ali če rečemo svojo življenjsko usodo, in velikokrat tudi potek zgodovine svojega ljudstva. Tudi Nova zaveza že v prvih stoletjih krščanstva pozna velike molivce. Omeniti moramo Devico Marijo in med mnogimi morda le apostola Pavla. V zgodovini krščanstva pa poznamo množico svetnikov, po katerih so se dogajale velike reči in čudeži. Kot vzornika molitve kristjani gledamo na Kristusa, ki je vsak trenutek svojega življenja preživel v intimni povezavi z nebeškim očetom. Pred pomembnimi dogodki se je posvetoval z očetom in ure, včasih celo noči prečil v molitvi. Toda ni molil le pred pomembnimi dogodki. V Svetem pismu beremo, da je bil z očetom povezan vsak trenutek. Evangelisti poročajo, prav tisto uro se je razveselil v Svetem duhu in rekel, slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Pomemben dan molitve je svetovni dan molitve. Radio Vatikan poroča, da je ta potekal na Binkošti v cerkvi svetega Marka v Jeruzalemu. Dogodek je neposredno prenašala vrsta katoliških televizij. Kot so organizatorji potrdili, so k molitvi povabili vse krščanske skupnosti v Jeruzalemu in vse kristjane po svetu, da bi se duhovno med seboj povezali v skupni molitvi za spravo, edinost in mir. V teh težkih časih, zaznamovanih z vojnami, političnimi konflikti, družbeno nestabilnostjo, finančnimi in gospodarskimi težavami, boleznimi in naravnimi katastrofami, je vedno bolj potrebno, da iščemo Božje obličje in smo pred njim ponižni, so izjavili organizatorji dogodka. Na milijone kristjanov je molilo za otroke, ki so v nevarnosti, za zatirano cerkev, za krščansko edinost, za mnoge brate, ki nimajo glasu. Sledeč primeru prve krščanske skupnosti, ki je bila vedno povezana v molitvi, svetovni dan molitve med seboj povezuje kristjane vseh narodnosti in vedno bolj dobiva značilnosti medverskega dogodka. K molitvi so se zbrali kristjani Jeruzalema, k molitvi pa so povabili tudi kristjane po vsem svetu. Sodelovanje je potrdilo 220 držav. Svetovni dan molitve je prvič potekal v Južnoafriški republiki. Lansko leto se je po oceni organizatorjev v molitvi povezalo 500 milijonov kristjanov v 210 državah. Misijonska molitvena zveza je v primerjavi s takimi velikimi organizacijami le majhna, a ne nepomembna organizacija. Molimo za naše misionarje in njihovo delo ter zanje darujemo Bogu svoje vsakdanje trpljenje. Ne samo to, da smo molivci po vzoru svete Terezije teteta Jezusa, hočemo biti tudi misionarji. Ta redovnica, karmeličanka, nikoli ni bila v misijonih, pa jo je sveta cerkev razglasila za zavetnico misijonov. Svoje žrtve in molitve je Bogu darovala za spreobrnenje grešnikov in tako zasajala križe v misijonskih deželah, kjer so nastale mogočne misijonske cerkve. Naše poslanstvo se pri nas močno povezuje tudi z molitveno zvezo za duhovne poklice. Kakor mi, tudi v tej zvezi, molijo za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice. Vendar je naše področje še širše. Ko molimo misijonski rožni venec, molimo tudi za vse velike dogodke na vseh celinah, ki potrebujejo našo pomoč. Velikokrat so to različne nesreče, vojne, vseh vrst preganjanja, pomankanja ter revščina. Naše molitve naj bi postale kakor rosa, ki poživi, kar je dobro in pripravi zemljo za rast Božjega kraljestva. V misijonskem rožnem vencu vedno molimo tudi za Evropo in seveda za našo deželo. Na rožnem vencu so to jagode bele barve. V tem tednu bomo molili za vse šoloobvezne otroke, ki jih starši v tem šolskem letu niso pripeljali k verouku. Med misionarji pa bomo molili za misionarja Izidorja Groštja, duhovnika Ljubljanske nadškofije. Prihaja iz vasi Šentlambert nad Zagorjem ob Savi. Rodil se je marca 1974, staršema, ki sta mu poleg ljubezni do zemlje in kmetije dajala tudi zgled služenja v župniji, saj je mama mežnarica, oče pa ključar. Za duhovništvo se je odločil pri vojakih. Že kot majhen otrok pa je rad v svojih mislih poromal tudi med uboge in tiste, ki še čakajo na oznanilo Evangelija. Mašniško posvečenje je sprejel 29. junija 2000 in leta 2005 odšel na Madagaskar. Mnogo ljudi je lačnih kruha, a to ni največja lakota. Največja lakota je lakota po ljubezni. Je v nagovoru pri maši poudaril škof Andrej Glavan, ki je vodil slovesnost in novemu misionarju podelil misijonski križ. Misijonski križ naj bo znamenje in program. Le kdor zna ljubiti, odpuščati 70x7 krat in objemati križ, ta bo lahko sprejel breme misijonskega dela. Predvsem pa bo pomembno živeti iz vere, da je Gospod s teboj. Je novega misionarja spodbudil, škof in končal z besedami: z junaškim in nesebičnim darovanjem boš izprosil nove duhovne poklice za domače potrebe in za misijone. Na Madagaskarju je bil od začetka kot pomočnik na misijonu v Matangi. Sedaj tam že samostojno vodi misijon v najrevnejšem delu otoka Madagaskarja, ki je skoraj 30x večji od Slovenije in ima 18 milijonov prebivalcev. Ljudje se na njegovem misijonu srečujejo z vsemogočimi težavami, zaradi pomankanja hrane, zdravil, pestijo jih poplave in druge naravne nesreče. Izidor jim želi biti vedno in vsem blizu ter jim v ljubezni služiti. Za Izidorja in blagoslov njegovega dela bomo z veseljem molili, je sporočil monsignor magister Tone Pačnik, ki je voditelj Misijonske molitvene zveze.
Pismo slovenskega misionarja.
V današnji oddaji bomo slišali tudi nekaj zapisov patra Pepija Lebrehta, ki še deluje v Beninu. Sredi maja se je oglasil s telimi besedami. Dragi in spoštovani botri, Gospod naj vam da svoj mir. Danes ves Benin, ganjen in napolnjen spoštovanjem, praznuje prvo obletnico smrti kardinala Bernardina Gantena, ki je svojim svetniškim življenjem in delom obogatil vesolno cerkev in ponesel ime Benina v ves svet. Državna televizija, radijske postaje, časopisi, šole, državne institucije vsi so polni hvaležnega spomina in časti do pokojnega kardinala Bernardina. V tem duhu hvaležnosti in čudenja do Gospoda, ki v vsaki cerkvi dela velike stvari, vam namenjam nekaj besed. Prav vi, dragi botri, botre, s svojim velikodušnim darom, ljubeznijo, molitvijo, gradite civilizacijo krščanske ljubezni v Sloveniji in tukaj v Togu in v Beninu. Kot sem vam že sporočil v novembrskem pismu, so vaši darovi konkretno omogočili rešitev mnogih problemov srednješolcev in študentov v različnih državnih in privatnih šolah. Ko gledam na list, kjer zapisujem vse izdatke vašega denarja za pomoč dijakom, vidim, da ste od novembra do danes pomagali dijakom v naslednjih različnih potrebah. Nekaj študentom ste omogočili vpis na fakultete v Parakuju, nakup potrebnih šolskih potrebščin, mnogi dijaki so z vašim denarjem prav tako plačali šolnino v javnih in zasebnih srednjih šolah, kupili potrebne knjige, delali fotokopije, si oskrbeli potrebne dokumente za izpite, plačali najemnino, si oskrbeli zdravila za zdravljenje, potrebne žitarice za polento in zelenjavo za omako. Nekaterim ste omogočili, da so z vašim darom plačali profesorje za dodatno delo na domu. Mnogim so plačali tako imenovani TD, travož dirige, dodatno delo pri izpitih iz predmetov in se tako zagotovili večjo verjetnost uspeha na zaključnih izpitih na koncu srednje šole. In še in še. Ves denar, ki ste ga darovali, je bil ali še bo različnim osebam ob različnih potrebah razdeljen. In kako naprej? Mogoče že veste, da se je moje delo v misijonih izteklo, zato se vračam v Slovenijo in sicer sredi septembra 2009. Afrika ima veliko lepih stvari, a še ni dovolj evangelska v svojem mišljenju in ravnanju. Prav zato cerkev čaka še veliko dela. To delo odslej opravljajo domači duhovniki. Tako ob odhodu ugotavljam žalostno resnico, da ni nikogar moralno zanesljivega, da bi mu lahko zaupal razdeljevanje vaših darov. Ko sem to poskušal lani z enim krščanskim laikom, ki sem mu lahko zaupal, se je vse skupaj končalo s prepiranjem, s pijanostjo tega laika in z delnim izginotjem denarja. Hvala Bogu, da je bil v tistem času na misijonu v Nadobi naš sobrat Frančiškan, francoski pater, ki je ostal del denarja, potem pošteno in brez težav razdelil. Letos pa tudi on odhaja iz Afrike in se vrača v Francijo, tako da trenutno ni nikogar, komor bi razdelitev denarja lahko zaupal. Spodbujam vas, da še naprej podpirate mlade, saj je vaša pomoč dragocena. V misijonski pisarni pa vam bodo mogli najti nove varovance za bodrsko podporo. Vsi, ki so bili deležni vaše podpore, so polni hvaležnosti do vas. Osebno in v pismih to kar naprej izražajo in hvaležnost oblikujejo tudi v molitvah. Zato vam vse to na duhoven način preko Gospoda, ki je dobro delo vas začel in ga bo tudi dovršil, izročam. Vem, da bo obrodilo za vas in za vso cerkev in človeštvo obilo blagoslova, saj Gospod nagrajuje, pomnožuje dobroto in ljubezen. Da boste čutili delen utrip beninske šolske resničnosti, ki je v zadnjem času močno zaznamovana tudi stavkami profesorjev in v Natitinguju z delnim neredom in nedisciplino nekaterih dijakov, tako da je morala poseči policija in vzpostaviti mir, vam izročam še kakšno drobno novico. Tukaj v Beninu se že 3 leta mučimo z novim šolskim programom, uvoženim iz Združenih držav Amerike, odzadaj je veliko denarja, ki ga je dobila vlada, ki je verjetno dober, a je neprimeren za tukajšnje zlasti ekonomske razmere. Tukaj ni možnosti raziskovanja, saj ni primernih knjižnic, knjig in le tisti, ki so vsaj nekoliko finančno močni, si lahko privoščijo nakup knjig ali pa delo na internetu. Profesori zahtevajo tudi ogromno fotokopij. Večina tukajšnjih dijakov pa komaj najde denar za plačilo šolnine in za golo fizično preživetje. Tako kar naprej prihajajo k vsem možnim ljudem, eden od teh je tudi pater v župniji, in prosijo za denar. Zelo žalostno in že ponižujoče. Najhujši je ta občutek nemoči, ker vidiš, kje je zlo v šolskem sistemu in v državi, pa ga ne moreš spremeniti, saj nimaš politične ali kakšne druge avtoritarne moči za spremembo. Vlada ima vso moč odločanja in izvrševanja. Pred kratkim sem doživel s škorpionom še eno novo zanimivo življenjsko izkušnjo. Pičil me je v podplat in njegov strup je počasi lezel vse do dimelj, kjer ga je zdravilo Naja, izdeleno iz domačimi beninskimi rastlinami, ustavilo. Boj med strupom in belimi krvnimi telesci se je odvijal še vso noč, zjutraj pa je prenehal, saj so bela krvna telesca zmagala. Škorpion je bil na tlaku ob cerkvi. Običajno jih tam ni, marveč se kje skrivajo. Verjetno je potoval na drugo stran, da bi se kje skril in ravno v tistem trenutku sem stopil v njegovi bližini. Pohodil ga nisem. To je šele poznaje storil eden od župljanov, ko ga je z mopedom povozil. V tem času je veliko škorpionov. Njihova prisotnost tukaj je nekaj običajnega in ljudje živijo z njimi. V soboto sem v eni od vasi odkril eno od naših krščank, ki jo je pičil škorpion in še ni mogla priti k verouku. Upam, da ni pregrozno. Afričani so strašno občutljivi za nekatere stvari in si dajo veliko opraviti z okrevanjem. Sedaj jih še dobro poznam. Sicer pa sem v redu. Nedelja je bila lepa, saj sem si odpočil, vsaj nekoliko. Popoldne smo imeli lepo srečanje s člani Frančiškovega tretjega reda. Sedaj pa nadaljujemo z gradnjo še ene učilnice za verouk, saj jo potrebujemo. Dopoldne smo šli v eno od naših vasi iskat gramoz, ki ga potrebujemo za betoniranje tal. Bil sem tudi v liceju, direktorici sem nekoliko pomagal po težki kraji, izročil sem jim 1500 evrov, da bo vsaj delno zamašila luknjo za plače profesorjev. Popoldne še ena priprava za poroko. Ves teden pa že mislimo in pripravljamo duhovne vaje za mlade, ki bodo krščeni in bodo obhajali praznik prvega svetega obhajila v nedeljo 24. maja. Dragi botri, pogum in milost pri delu in zlasti v odnosu do Gospoda. Vse blagoslove vam, vašim bližnjim, na vaše družine, lepo pomlad in lepo poletje pa veliko vesele, prepričane in odločne vere v tem svetu. Hvaležen in vesel misijonski pozdrav iz Natitinguja, Benin. Hvaležni in vdani, pater Pepe Lebrecht, frančiškan, misionar v Beninu.
Misijonska obzorja na Radiu Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, prav zanimiva je dvorana zadnje večerje. Lahko bi rekli, da ima kar osrednji pomen v Jezusovi velikonočni skrivnosti. Jezus jo je posebej izbral za kraj, kjer bo svojim učencem delil posebne darove. Večkrat je v svojih prilikah ljudem govoril, da so nebesa podobna gostiji, torej prijetnemu druženju, kjer se ob mizi dobrot z gospodarjem veselijo povabljeni. Prilika o izgubljenem sinu nam to pove. Takšna je tudi pripoved o služabnikih, ki niso bili vredni gostije, a se bi še našlo veselje pri mizi nebeškega očeta. Da bi Jezus svojim, ki jih je ljubil do konca, dal predokus nebeške gostije, je v posebnem prostoru, ki mu danes rečemo dvorana zadnje večerje, želel podariti učencem vse darove, popolno veselje in neskončno ljubezen. V tej dvorani je z njimi obhajal največji starozavezni praznik, spomin na izhod iz Egipta, Veliko noč ali Pasho. Ob zaužitju jagnjeta so skupaj slavili Boga očeta, ki rešuje iz stiske in vodi izraelski narod v svobodo in v obljubljeno deželo. Temu slavju zahvale za velika gospodova dela v preteklosti je dodal novo razsežnost. Posedanju je Božjo navzočnost v človekovi stiski in dal moč za vse bodoče puščave, ki se pojavljajo na poti človeštva. Sam je pod podobo kruha in vina postal jagnje, ki se daruje, in hrana, ki krepi. To delajte v moj spomin. Najde od tadaj naprej odmev v vseh dvoranah zadnje večerje, v vseh cerkvah tega sveta. Kako pomembna je ta prva dvorana zadnje večerje in kakšno moč ima ta gostija, ki se je tam prvič zgodila, nam pove dejstvo, da so na tem kraju ta večera apostoli doživeli izjemno božjo bližino, notranji mir, povezanost med seboj in zavest Jezusove posebne navzočnosti. V tej dvorani so se namreč spet zbrali po šokantni drami, ki se je zgodila naslednji dan. Prej so bili z Jezusom stalno na poti, hodili so z njimi z kraja v kraj in niso imeli stalnega bivališča. Ko pa izgubijo učitelja in velikega prijatelja, se vrnejo v to dvorano. Tukaj se zberejo. Zdi se, da se samo tukaj počutijo varne, da samo na tem kraju lahko preudarno razmislijo, kar jim je Gospod povedal, in samo tukaj, kjer se jim je izročil v popolni ljubezni, sedaj, ko je telesno umrl, res čutijo njegovo bližino. In niso se zmotili. Ravno tukaj je nadaljeval svojo edinstveno navzočnost. Od mrtvih ostali se jim je tukaj prikazal, tukaj je Tomažu razblinil dvome, tukaj se je zgodil dotuki vere in prepričanja, da je res ostal in da živi. V dvorani zadnje večerje prejmejo poslanstvo, ki je sad njegove daritve, namreč odpuščanje grehov. Mir se naseli v njihova srca. Mir bodo iz te dvorane lahko delili nemirnim in grešnim dušam vsega sveta in vseh časov. Seveda je šlo življenje naprej. Potrebna so bila vsakdanja opravila, ampak iz te dvorane upajo sedaj k svojim opravkom, kjer sredi dela doživijo tudi Gospodovo navzočnost. Ko pa se v telesni podobi on dokončno poslovi od njih in odide k očetu, je dvorana zadnje večerje spet kraj, kjer čutijo, da je on med njimi. Skupaj z Marijo se tukaj povežejo v molitvi v prvi devetdnevnici, ker tukaj čutijo, da je on med njimi. In zgodi se tudi na tem kraju. Obljubljeni tolažnik, Sveti Duh, jih tukaj napolni svojimi navdihi in svojo močjo, da morejo z tega kraja pogumno stopiti na pot oznanjevanja Evangelija, nadaljevanja Jezusovega poslanstva. Dvorana zadnje večerje je torej za apostole vrhunec doživetja sadov Kristusovega prihoda na ta svet. Tu jim je bila podarjena njegova navzočnost pod podobo kruha in vina. Tu so postali prvi duhovniki, tukaj so prejeli poslanstvo delitve Božjega usmiljenja po zakramentu sprave. Tu so, povezani z Marijo, prejeli Božjega duha ljubezni. Tukaj so bili torej popolnoma povezani z odrešenikom, posvečeni po njegovi navzočnosti in poslani v moči Svetega duha, da so odšli po vsem svetu in oznanili evangeliji vsemu stvarstvu. Popolnoma je jasno, da za vsakega kristjana, ki naj živi in oznanja evangelij, njegova dvorana zadnje večerje, njegova cerkev, pomeni prav isto. Toliko lahko doživimo Jezusa, toliko lahko živimo njegovo ljubezen in toliko poguma Svetega Duha imamo, kolikor se radi zbiramo v tej dvorani zadnje večerje. Zato razumemo, zakaj naši misionarji, potem ko so v misijonskih deželah z dobroto, požrtvovalnostjo in neizmernim garanjem tamkajšnjim ljudem skušali ustvariti osnovne pogoje za preživetje, ko so zagnani v gradnjo zdravstvenih domov in šol, da potem sredi tega postavijo tudi cerkev, dvorano zadnje večerje. Veselje, s katerim ljudje v misijonskih deželah praznujejo sveto mašo, nam jasno sporoča, da se živo zavedajo, da je ta kraj njihova dvorana zadnje večerje, da tukaj srečujejo odrešenika in prejemajo moč, da lahko napredujejo kot ljudje, bratje in sestre ter polnopravni člani človeške družbe. Dvorana zadnje večerje podarja navzočnost Troedinega Boga. Podarja njegovo stvariteljsko razsežnost, odrešensko moč in pogumno poslanstvo, ki se pokaže v uresničevanju Božje ljubezni v vsakdanjem življenju. Ko sami čutimo pomembnost svetega kraja, cerkve, naše dvorane zadnje večerje, bomo z veseljem podprli tudi naše misionarje, da bodo lahko v misijonskih krajih zgradili te studence milosti in Božje navzočnosti. Naj se ob telesni moči krepi tudi duh ljubezni.
Utrujen potikam se po cestah, zmeden iščem, le kam bi se podal. V kavarno, fitness, morda po trgovinah, rešitev pravo, rad za sebi izbral. Srce nemirno išče počitek in duša zbegana želi si mi. Zakaj posod ponujajo užitek? Želim si najti prave sreče bi. Gospod, prihaja v tvojo hišo, vem tukaj se bom umiril. Gospod, ob tvoji sveti mizi preizkušnje bom moči dobil. Gospod, prihaja v tvojo hišo, vem tukaj se bom umiril. Gospod, ob tvoji sveti mizi za preizkušnje bom moči dobil. Zbegana želi si mi. Zakaj posod ponujajo užitek? Želim si najti prave sreče bi. Gospod, prihaja v tvojo hišo, vem tukaj se bom umiril. Gospod, ob tvoji sveti mizi za preizkušnje bom moči dobil. Gospod, prihaja v tvojo hišo, vem tukaj se bom umiril. Gospod, ob tvoji sveti mizi za preizkušnje bom moči dobil. Za preizkušnje bom moči dobil. V tvoji hiši se bom umiril.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Slavka Cekuta iz Albanije je v začetku tega meseca sporočila: Spoštovani, tako dolgo se obiram s pisanjem, da nikamor ne pridem. Se iskreno opravičujem, da nisem že prej kaj napisala. Žal je kar res, da preprosto včasih sama sebe ne dohajam, čas pa beži. Hvala in Bog povrni stoterno in še enkrat stoterno. Prvič za vso pošto, dobre želje in vsako misel, ki prileti tako ali drugače. Vašega daru za naša dekleta sem zelo vesela. Hvala in Bog povrni. Zadnje čase ni lahko zbrati dovolj denarja za vse naše delo, zato si bolj težko privoščimo več kot kaj osnovnega. Projekt je velik in dejavnosti obsežne. Dobrotniki umirajo ali pa so vse bolj revni. Žal vemo, kdo da navčič. V drugi polovici julija bom nekaj dni v domovini in se bom oglasila v pisarni. Še enkrat hvala za vse in naj bo obilen blagoslov nad vami in z vami. Lep pozdrav, sestra Slavka Cekuta iz Albanije. Sredi maja se je oglasila sestra Milina Zadravec iz Jeruzalema, iz Izraela. Kar nekaj mogočnih in milostnih dogodkov je zaznamovalo minule tedne. Med njimi je bil gotovo največji papežev obisk. Gotovo bo obrodil bogate sadove. Drugo, kar je neizmernega pomena, je dvigalo, ki smo ga instalirale z velikodušno pomočjo gospoda Lojzeta Rajka. Že deluje in smo mu nad vse hvaležne. Upamo, da se bo kdaj tudi on sam poizkusil dvigniti z njim. Pozdrav vsem, sestra Milina Zadravec, Izrael. Iz Peruja je prišlo nekaj besed sestre Andreje Godnič. Topla hvala za novičke in vso kraljevsko pošto, ki sem jo z vsemi častmi pohrustala. Tudi tu se dogajajo misijonske povezave. Spoznala sem monsenjorja Žerdina. Sva se dogovorila za članek za misijonska obzorja, fotke že imam. Ko mi pošlje, vam prepošljem. Hvala za navezo. Začenjamo pobožnost k svetemu križu in upam, da me mističnost višavja ne bo odnesla. Pozdravček, Andreja Peruska. V domovini so naslednji misionarji: Izidor Grošel iz Madagaskarja, sestra Agata Kocipar iz Brazilije in Franz Zeitel iz Egipta.
Kadar gremo na pot, tu smo da moj.
Dragi prijatelji misijonov, ob jutrišnjem prazniku Svete Trojice se zahvalimo Trojedinemu Bogu, da je na toliko načinov očitna njegova navzočnost med nami. Veselimo se lepote sveta, ki nam ga podarja Bog Oče v uporabo in dopolnjevanje. Ponosni bodimo, da je Jezus naš brat, odrešenik in pomočnik, svojo besedo in navzočnostjo na naši življenjski poti. Odpirajmo se navdihom Svetega Duha, da nas bo Božja ljubezen povezovala in opogumljala za vse dobro. Tega troedinega Boga, ki deluje na toliko načinov z vidnimi izrazi ljubezni, pa radi srečujemo v naših dvoranah zadnje večerje, da bomo zmogli svoje kalvarije, da bomo drug drugemu podarjali gostijo veselja, da se bomo enkrat srečali pri večni gostiji v nebesih. Hvala vam, da veselje, ki ga doživljate v vaši dvorani zadnje večerje, podarjate svojemu življenju in z njim lepšate življenje drugih. To so bila radijska misijonska obzorja, ki so jih pripravili v Misijonskem središču Slovenije. Vodi ga narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Merljak. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnje sobote. Z Bogom!
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misio.si.